perro tiki lambatiak. Reggae rock bat dobra gamo fini popladiak. Bere betiko inbeiarekin botatzen ritimak. Degeren den bai aizina guai da negeren den bai. Hatzberi bat emaiten euskal rock gamo finai. Dantzan kantan erietako plazetan. Irua berrotzeko plastik bai horren ikan. Raga, 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 raga mo.
Egunon, eta ongi etorri, goizeko amaikak dira eta labi irratia entzuten ari zara. Azkenan hamarkadetan oso argi ikusi ditugu modaren zikloak nola gero eta azkarrago aldatzen joan diren. 19. mendearen bukaeran eta 20. mendearen zehar, industrializazio eta globalizazio prozesuek ahalbidetu zuten modaren garapena izan ere. Argi duguna da moda ziklikoak direla, eta duela urte batzuk modan egon dena, denbora bat igarota bueltatuko direla guztion begietara, baina zergatik gertatzen da. Gaur egun erabiltzen den terminoa 20 urteen legea da. Hau da, 20 urte pasata zikloa betetzen dela eta duela 20 urte modan zegoena bueltatuko da moda desfiletara, denetara, erosi nahi dugun erropa motetara. Arazoa da gaur egun sare sozialen tresnaren eskutik eta kontsumismoaren korrontearekin batera 20 urteen ziklo hau txikitzen joan dela. Emaitza, duela 10 urte baino gutxiago modan zegoena berriz dagoela atea jotzen modara bueltatzeko. Kasu honetan, 2000 urteetako moda denbora gutxi egon bada ere, 2010-eko hamarkadako elementuak ikusten ditugu jada moda desfile famatuenetarikoetan. Hau gutxi balitz, gaur programan honekin lotutako beste problematika bat jorratuko dugu baita. Moda edo estetika bakoitzak inplizituki dakarren kanon estetikoen inposaketa. Eta momentura ekarrita, duelo oso gutxi Kardashian familiako neskak izan duten aldaketa fisikoa. Izan ere, nebarreba hauek famatuak ziren haien figura exageratuengatik, ebakuntza estetikoen bidez lortu zituztenak. Baina orain, 2000 urteetako muturreko argaltasun hori bueltan dagoenez, inplante guztiak kendu eta argal-argal geratu dira. Beno ba, behin kontestu apur bat eman da, hasiko gara gure tertulia mailan parte hartuko diren kide zoragarri hauek aurkezten. Egunon Irati.
Egunon.
Egunon Maili.
Kaixo.
Eta egunon Garazi.
Egunon.
Ba, bueno, hasiko gara tertuliarekin, lehenengo galdera botaz. Zein da zuen iritzia orokorrean orain modan dagoen estetikari buruz? Osea, adibidez, 2000 urteak, 80 hamarkadako supermodelo, ba, garai goren hori, Kate Moss, Naomi Campbell, eta honen influentzia.
Niri pertsonalki estiloa gustatzen zaidan gauza bada. Egia da ez dudala jazten, baina en plan gustatzen zait. Baina iruditzen zait ari dela ekartzen, pues esan duzuna sarreran. Gauza batzuk garai horretan modan zeudenak argaltasuna adibidez, modelo, supermodelo hiek zirenak superargalak eta horrela, eta hori jatzeiten beste gustatzen, baina egia da estilismoari buruzari bagara gustatzen zaidala.
Bai, ni berdina pentsatzen dut azkenean, ezakit zergatik gertatzen zait ematen didala nostalgia modukoa, baina ni benetan ez dut inoiz, bimileko moda bizi, orduan ezakit zer gertatzen zait horrekin, baina bai, osea, asko gustatzen zait hori gainera zen, en plan, Victoria's Secret horrelako moda eta top model eta hoien, ba, osea, pikua zen. Eta estetika hori eta horrela bai gustatzen zait, baina bai, dakarrela txetik, ba, gauza batzuk direla nahiko pereza.
Nik egia esan, ba, ez naiz oso moda zalea, orduan, ba, ez dut oso nozagutzen, baina ikuste dituan gauzak, pues, estan txulo, segia esan, osea, nik ez ditu jantzeko, baina ondo dauden ikuste, osea, gustatzen zaizkit.
Eta gainera izan du paper oso garrantzitsua basare sozialetan eman den erromantizazioa eta nola idolo bezala tratatu dituzte Kate Moss eta Naomi Campbell eta bitartean haiek zeuden ba, prentxan edo munduari erakusten aurpegi bat edo esaldi batzuk adibidez Kate Mossek esan zuen nada sabe tan bien como estar delgada. Osea, eta esaldi hauek botatzea bazkenean publikora bai influentzia handia dutela azkenean. Eta bueno, kasualitatez gertatu da Kardashianen adibidean adibidez, manden aldaketa estetikoa. Zuen ustez, kasualitate bat izan da?
Osea, nik uste dut hemen irekitatuela bi gauzak, ez? Ba, horien arte, osea, hitz egin dugun, ba, modeen bueltatze hori. Eta gero bestetik nik lehengoan, osea, Twitterren irakurri nuen gauza batek nik uste dut ere eragina izan duela, ze Kardashianek eta, ba, kendu dituzte implante guztiak. Eta Twitterreko pentsona horrek esan den zuen, aberatsak beti egon berdi izan berdirela pobreen desberdinak, ezin dira berdinak izan. Eta orduan orain, geroz eta jende gehiago ari zen, ba, implante horiek jartzen, ez? Ba, titi handiago ukitzen, ipurdi handiago jartzen. Eta orduan, beraiek desberdintzeko ba, kendu egin dituzte, porque ezin dira izan jende normalaren antzekoa. Eta orduan, nik uste hor bi gauza horiek dutela eragin hori.
Claro, nik uste dut ez dela kasualidadea, iratik esan duenaz gain, orain ari dira nik uste dut modan jartzen edo beste pertsona batzuk, tipo Kendall Jenner eta hauek denak, hoiek ez dira ere, ez dute implanteak dituztenean bezalako gorputz bat, esan edut, hauek baziren baita argalagoak eta horrela, eta orduan, hauek orain modan jartzen hasi direla, nik uste dut baita eragina eduki duela, pues Kardashian naizpak kentzen beraien implanteak, en plan ikusi dute ja, beste gauza batzuk ari zirela jartzen modago eta beraiena jaitzela etzera lamaten ari zena.
Ba, bueno, nik ere esan nahi dut, osea, ez dut ala uste argaltasuna berriro modan etorri dela, baizik eta argaltasuna beti egon dela modan, lo único zela argaltasuna plus, ba, figure handia ukitzea, esan nahi dut titi handiak eta ipurdi handia ukitzea, baina ezin zinen izan horrelakoa eta tripa eduki, osea, beti, osea, ez nik uste dut argaltasuna hori beti dagoela modan. Eta orain gauza da, izan behar dela baita, ba, guztiz zuzena zure figura ez, hori titi gabe, ipurdi gabe, eta hanka ere oso finekin.
Eta gauza, gainera, ba, moda honekin, atera da nola, naturala izatearen moda hori, edo ikustai dira asko de Model of Duty, edo No Makeup, Makeup Looks, direla, ba. Osea, ikustaraztea ez duzula ez erabiltzen ez makillagerik, ez duzula ez errosa naturala ez darela, eta horrek baitere baduka arazo handi bat, ikusten dituzulako modelo, supermodeloak Kendall Jenner, Bella Hadid, adibidez orain goltatu dela moda ikono super garrantzitsua, eta ikusten dituzu como naturales, eta pertsona horiek izan dituzte 40 ebakuntza gutxienez aurpegian, egoteko perfecto enbora guztian, izan gute 300 euroko ez dakiz zer krema, horrela, ba, horrela izateko aurpegia, eta azkenean ikusten da, ikustarazten da hori naturala dela, eta ba, atzetik baitere badaude beste gauza batzu.
Ez da, azkenean beti dugun hori, de matea naturala zarela, eta gero jende guztia sentituko dela gaizki, porque bere naturaltasuna ez darrelakoa, eta ziurrenik berak erreferente dituen pertsona horien naturaltasuna ere ez da erreala, baina lo bende como si fuese natural izango ditu zela.
Bai, egia. Adibidez, Kim Kardashian egin zenean ba oso famatua eta horrela moda zen super argala izatea eta Kim Kardashian bueno, batera zen bazituela kurbak eta horrela eta ematen zuen, vamos, aldatuko zuela gizarte guztia, no seke, baina berez beti sortu dute irudi bat benetan ezin zarela bertara joan. Osea, esan nahi dut, ematen dute irudi bat dela bai ez dakit nola esan, heldu alzarela bertara, baina ez da egia. Osea, beti agertzen dira, adibidez. Instagramen argazki hau, baina gero errealitatean da hau. Osea, beraiek sortu dituz duten irudi hori ezin dute beraiek, osea, segi, esan nahi dut, azkenan egin dituzte hainbeste retoke eta hainbeste guztiak, beraien irudia guztiz faltsua dela beraientzako baita, orduan da oso problematikoa.
Bai, hori oso famatuak direla, maik aipatu dela orain, ba, argazki horiek de before and after, eta ba, nik uste famatuak dire argazki hoiek Instagramen edo YouTubeen bideo hoiek sentiarazten duelako, osea, jendea hobeto sentitzen delako haien buruarekin, da ikusten du, begira, ba, pertsona hauek errealitatean ez dira sare sozialetan agertzen diren bezala, eta nik uste, ba, hobe sentitzen garela horrekin baitera dela nahiko toksikoa, baina beti konparatzen gara azkenean sare sozialetan edo kanon estetikoekin. Zuen. Eta, bueno, bide honetatik, ezen, ba, nola, astapenik lortu, ba, body positive, eta inklusioaren, dibertsitatearen bide horretan? Atzera egin dugu honekin?
Osa, nik uste dut bai, astapenak lortu direla, baina lare modak azkarrago doaz, modek indarra handiago daukate, eta ba, aurrerapenak lortu diren arren, oraindik ez dira gizarte oso baten pentsa moldea, eta moden, moden ba, mundu guztia aldatzeko aurrerapen adina.
Claro, nahiz eta hauek lortu dituzten gauzak, nik uste dut beti egon dela hala ere atzean argalarena eta oraindik hori mantendu izan dela, nahiz eta lortu izan diren gauza asko horrek hor jarraitu du eta oraindik hor jarraitzen du.
Eta bueno, aldatuko dugu pizkat gaiez, eta hasiko gara ba, modaren ziklo hori txikitzearen gaiarekin. Zer uste duzu ba, ekarri dezakela modaren ziklo hau txikitzea?
Osa, nik uste dut argi dakarren ondorietako bat dela, geroz eta arropa gehiago erosi beharko dugula, ez? Porque modak bueltatzen diren arren, ez dira bueltatuk, osa, me refiero. Ez denontzat ez du balioz, igual zure arropa zar horrek eta beti erosiko duzu berria, porque moda bueltatuko narren zertxo behit aldatu eta bueltatuko da. Orduan beti egon barko zara, modara egoteko beti egon barko zara gauza berriak erosten eta horrek kriston kontsumismoa ekarriko du, porque geroz eta gehiago aldatzen bada moda, arropa ez zer irango dizu, oso gutxi.
Ta, uste duzu, ba, aldaketa hauen abiaduraren ondorioz, nolabait estilo guztiak topo ingo dutela punto batean edo fusionatuko direla?
Nik uste dut hori bai gerta daitekeela, izango dela pixkata raro, porque izango da raro, baina bai iritsiko dela puntu bat, a ber, eske zingarra egon erre, bueno, igual bai egon gaitez, eske ez dakit, baina, enbran, bai, eske hain, hain urte gutxitarri, beste aldiz errepikatzen baditugu ja modak, enbran, azkenengo ez dakit, hamar urtetan errepikatu ditugu, kezi 60, 70, 80 horiek darak egon dira oso modan, eta ja ez daude, eta arduan, klaro, orain iritsi bagara, 2010-era iritsi behar bagara orain, gero zer berriro 60-an tarduan hor nastu bar dira por narices iruditzen zaio.
Edo estaría muy chulo erdiaro con moda bueltatzea. O sea, me parece planazo. O sea, nork ez du joan oinutzik.
Jei.
Oinutzik joaten ziren, baina
ez dut uste. Ez dakite.
Baina ze pobre abaldin bazinen bai, vale?
Hombre.
Bueno, barka tu historia.
Es que
habéis llegado.
Ahora indiques, baina ez dut uste oinutziko.
Vale. Baina ez duzu uste osa moda zarra bultatuko direla? Osa, que sabéis más.
Plan, ni baina uste dudalako jendea espertuko da eta ja bilatuko duen plan, bueno, pues egiteko gehiago ya los 60, no. Volvamos a la época victoriana.
Ostras.
Edo horretako gauzak.
Es que, beti hau mazera berritzen eta hainbeste super asker baldin badoaz, azkenean zerbait berria aurkitzeko jomarko dira nahiko urrutira.
Bai, eta gainera dirudin nahiko fantasios eta hori jendeari asko gustatzen ze, a mi menkan.
Eta oso dirudun ere eman dezakezu.
Bai.
Eso siempre.
Baina hori baita ere, inkluso nuen bideo bandola, Bridgerton seria dela orain, como dela, ez da dela época victoriana ere ez.
No, baina ez, baina hor dago.
Baina dela trajes extravagantes eta horrela. Bai. Eta hori baitere, esan zuten, ba, korseak orain eramaten direla, bai. Eta gauza horiek, osea, ez alo grande, baina gaur egungo modari aplikatua, ba, baitere, bueltatu zirela, garaiko elementu batzuk.
Ja, oski, igual etortzen dira modan, peluka erraldoi, oza, estiko, no que se, estaria txulo.
Claro, eske, orain adibidez, 2000-garren urten modarekin, ikusi dezakegu nola, bueltatu diren elementuak, baina, osea, ez gara Ashley Tisdale con vaqueros, gero soñeko bat gainetik, beste kamiseta bat, txaketa bat, osea, bueltatu dira tiro bajo, brilli berrilleak, eta poquito más.
Osea, osea, bueltatzen direla azkenan elementu batzuk, ez? Eta, osea, ez dela moda osoa bueltatzen, komotan, etortzen dela moda berriro, baina ba, aurrera penekin bezala, ez?
Claro, baitere gure ikuspuntua aldatu delako, ba, ez dakit, garapen oso handia egon da dibidez teknologian, eta ikusten da nola estiloa bada asko zere futuristagoa, eta gauza bai.
Eta zuek uste duzu, orain etorreko den moda, esaten dala asko, bultatuko dela, ba, tipo, gafapastak, jartzea una kamisa de kuadros, lotuta, ba, gerrian, bigoteak, eta horrelako gauzak, osea, zer iritze daukazue horrela moda honi buruz?
Fantasia bat izango litzateke, Baina orain esan dugun moduan, nik uste ez dela hueltatuko hain, bigotes. Ta guzti hain exageratua, osea, gustatuko litzaidake izango litzatekelako como nostalgia eta, osea, gu bizi dugu epoka hori. Justo egun ginen basare sozialekin hasten, Tumblr eta ja agertu zen moda hori guztia. Ta orduan guk ezagutzen dugun zerbait da. Osea, nire estiloan gutxienez eragina izan dute.
Jo, es que nik hori bultatuko balitz ez que ezin dut imaginatu de forma no ironika, en plan, bai. Bigoten movida ezin dut pentsatu itzultze eta jendeak serio, en plan, erabiltza hori berriro. Ez dakit hori gertatuko litzateken, baina de forma ironika bakarrik ikusi dezaket, no sé.
Claro, es que onartuko genuke moda berria, esan dut, gustatuko litzateke hartuko genuke geure bezala maierrak bai, no? Está claro. Niri egia esan, me costaría un poco.
Bai, es que niri...
Beldurra. Baina ere uste dut gertatzen zitzaidala berdina 2000-eko modarekin. Eta orain ikusten dut aslitizil. Foto bat, pasarela batean eta esaten dut. Kerreina. Baina ez dut uste bigotekin gauza bera gertatuko denik.
Euskin, egon izpentsatzen, eta nik uste dut hau ere gertatzen zaigula, ba igual, moda hauek hainbeste esan hartzea, ba guk kontzienteki zuk esan duzula, ba zuri nostalgia matea izula, baina nik uste dut jende askori izzailoak gustatuko, kontzienteki bizetan duten moda bat izan delako, no? Mesanet, nire gurasoi zeizke gustatzen 2000-etako moda, 1980-etako moda, eta horrelako gauzak, emelan, las txaketas estas, de kolorin ez tipo xirak, eta horrelako gauzak ez aiz batera gustatzen. Eta, klar, nik uste dut horrek hor daukala zer ikusia, zuk azkenean bizi izan duzun moda bat izan dela. Eta horrein bueltatzean, ken note mola.
Ba, seguramente.
Ez que nik uste dut enfokatu dela gehiago, atera zaizkit, TikTokera gertzen zaizkit 1000 bideo bueltatzen ari dela, ba, 2010-etako moda hoiek, eta pixka bat, izan da nola, 1980-etako supermodeloak, trantzizioa, maik lehen esan duen, Victoria Secreten pasarelo hiek guztiak, eta ez dakit, agertzea didez, Hailey Bieber, Kendall Jenner, eta guztiak 2014-an retrikako filtroarekin, betgalako izpiluan hor, ateratzen argazki batzuk iPhone 4-arekin. Osa, ez hainbeste, igual, hipster moda hori, baizik eta hartzea orain funtzionatu duen zerbait, izan dela 1980-etako markadako supermodeloak, eta haien kanon estetikoak eta estiloa, eta erabili hori bide bat edo zubi bat bezala modaren zikloarekin jarraitzeko. Nik horrela ikusten dut gehiago.
Bai, baita nik uste dut ere eragina duela modaren bizitza edo baita hori Victoria Secretena eta horrela popularitate asko galdu duela. Orduan nik uste dut baita ari direla ondo joaten zen momentu horretara heltzen eta saiatzen berriro... osea, dirua ateratzea.
Eta zuek zoete prest moda honi aurre egiteko. Os sentiz mentalizadas.
Ni ez, ja lo siento, baina ez.
Ez que ni bakarri gustatzen zait Victoria Secret modelo, osea, que da super toxikoa bezatea, eh? Baina ideia idealizatu hori, ez da, kita Adriana Lima, super mona, desfile eta, osea, ni hori zait una fantasia. Baina nahiago dut, 1980-garren hamarkadan edo 2000-garren urteetan eman den moda. Igual hori zuk esan duzuna bizi dugulako.
Gero ere, osea, eske nik uste dut oso azkar pasatzen diren moda guztiak oso zaila egingo zaigula baita hain azkar pasatzea, ez batetik bestera. Osea, nik uste dut orain ohitu garela moda berrinotara, baina orain derrepente berriro ohitu barbaldi magara berrira, no se. Un poco en plan arnas estuka zabiltzala, no?
Claro, ez duzuki denbora bat egokitzeko eta igual egoteko de moda horretan sartu eta en plan integratzeko ondo. Ja, pues igual bai.
Es que, azkenen urteotan nik uste dut, pandemiarekin eta guztia, adioz, konfinamendua, izan zen, como una kapsula, eta hor, bai egon zen, osea, izan zen, denbora oso gutxi, baina sortu ziren, como unos grupos estetika oso markatu batekin, adioz, los indikit, hori igual iraundu.
Super gutxi.
Urte bete como muchísimo. Eta izan zen como guztiok ginen a full hori.
Los filtros estos horrela super koloriak super saturatuta.
Bai, horripilante. Behi estampatua. Fatal. Baina, bueno, hori, izan zela como leku bat, o sea, ni gutxien ese, consideratzen naizela ba moda jarraitzailea porque TikTok da gozea, o sea, me afecta mucho. Orduan, izan zen como oso identifikatuta sentitzen nintzen horrekin eta oso eroso sentitzen nintzen porque zen baiteren ora desberdina den neskaren estereotipo hori baina aldatuta eta oso ondo negoen hor, baina izan zen gero, o sea, atera nintzen konfinamenduetik un golpe de realidad, ikusten nuen nire buru eta, o sea, zergatik jarri dut estampado de vaca in ordena gaioan.
O sea, bachiller gozo bat zuen plan, voy a quitar esto. ¿Cómo lo hago?
Bai, vale. Bueno, baina nire uste dut, o sea, ez dela bakarrik modan, orain sare sozialekin eta horrela gaudela superestimulatuak momentu guztietan. Osea, dauna pasan, nik orain ezin dut ikusi 10 minutuko bideo bat, porque me aburro. Osea, eta uste dut, modarekin gertatzen dela gauza bera. Osea, agertzen da bat, eta ja, jendeak azten da eramaten, eta pertsonak esaten dute, bueno, da, ja, ez da. Osea, eraman du jende guztia, baina pasatuko gara beste gauza batera. Osea, ez que al final, bai, es muy fuerte.
Bada, TikTokek ekarri du, osea, nik uste bai. TikTok dela, más que nada, horrelako kontsumoak garri duena, porque bere bideo dira todo motzak, orduan. Pues eso, daukazu, gure lagun batek esaten duen bezala, la capacidad de retención de un TikTok. Oita, sea, 30 segundo baino gehiago dituen goza batek, pues no puedo. Mi cerebro no lo retiene. Da bai. O sea, zer ikusi handia dauka eta azkenean arazo bat ere izango da nik uste.
Bueno, behin tertulia bukatuta, iratiren mezu kritikoarekin goaz.
Hogei urtatxu gehiegi iruditzen hasia zaigu. Eternitate bat bihurtzen ari dira urteak, azkar kontsumitu eta zaborretara botatzen baititugu astero moda berriak. Ezin inoiz modara egon, erosi berritakoa modaz pasata egon daiteke ilabete gutxi batzuen buruan, eta jende gutxik jarrai dezake erritmo frenetik hori. Horrela bada, orain dela ezain beste bizi izan genuena bueltan dugu, eta horrela jarraituko duela dirudi. Baina moda ez du bakarrik arropak osatzen. Modaren barruan kanon estetikoak ere badaude. Gure gizartearen erroetatik ateratzen direnak. Muturreko alkartasuna berriz modan jarriko dela diote askok, baina benetan noizbait moda izateari utzi aldio. Orain arte ipurdi handia edukitzea zen kanona, baina argal egotea zaztu gabe noski. Orain implante horiek guztiak kendu dituzte kanonak markatzen dituztenek, aberatsek. Izan ere, jende humilagoaren gana hurbiltzen ari den ari zen operazionak egitearena. Eta gogora dezagun, aberatsak beti desberdin dut behar dira mortalen gandik. Ez ditzagun nastu. Tagian mezuenek lotu gabeko pentsamendu sorta badirudi, eta bada. Baina barrenean galdera batek lotzen ditu denak. Nork iristen ditu gure modak?
Mendiaren izua, norena da mundua, jaio naiz baina, zein da nire lekua, mendiaren izua, jaio naiz baina.
Eta bueno, orain jarraitzeko, Garaziren historiagunea daukagu.
Guztiak dauka historia bat, eta hau da baita ere modarekin kasua. 14. mendean gutxi gorabehera hasi zen garaiak markatuko zituen arropa berezgarriak sortzen, apaindura, forma, kolore eta beste hainbat ezaugarrirekin. Aurreko demoraldiko programa baten egin genuen antzinako moden errepaso bat, eta beraz, gaur azken hamarkadetako egingo dugu, gertukoen ditugun. Hirurogeita hamarrekoarekin hasiko gara. Orokorrean hamarkada hau askatasunarena izan zela esaten da, tokiaren arabera hori bai. Espainiako aztertuko dugu guk. Garai hau frankismoaren azken urtetan izan zen, garai iraultzadun bat, Kalifornia liberalaren eta maietz parisiarrarekin batera. Oraindik ere errepresioa zegoenez, motel hasi zen sartzen berrikuntza guzti hauek.
Por lo que sea Frank hori no le molaba la nueva moda,
Por que sería.
No se le veía...
Hala ere emakumeak prakak jazten hasi ziren, amerikanarenkin, traje moduan, edo tabakeroak izan da, besterik gabe, eta estampatu alaiak, koloredunak, ere modan jarri ziren, kolore hori, gorri, laranjak.
Hori, gorri, sobre todo.
Gorak eta soineko motzak ere baziren eramaten zirenak, eta tirante dunak eta gerrian estuak izaten ziren, badakizu mitiko 70ko soineko bat, hasiko de tirante lodiak, gero gerrian estua berriro eta gero gona motz bat. Jo, eske dirutzen zaitu oso forma, baina da como oso forma geometrikoa. Hmm. Bueno, igual do. Eta hauek botaltu batzuekin eramaten ziren, takoiekin askotan, porque orainik, pues señoritas, no? Baina, bueno.
Ante todo.
Ante todo, señoritas. Orokorrean apaltasun garai batetik ateratzen ari zen Espainia, eta modan efektu bere ikusten zen, ze atzerriko eraginarekin pues, gazteria animatzen joan zen, baina moda hauek ez ziren jende helduaren gan gehiegi sartu, bintzat 70garren hamarkadan. En plan, gazteak ziren hauek eramaten zituztenak.
Claro, gainera ez, Espainiak bat zeukan hortu izten dutura estatu batuekin, ez? Hasi zen hor tenien dosa relaziones.
Hmm, bai.
Horan horrek ere igual, ez era gaina eukik usur.
Bai, baina, ala ere, bai, baina ez detuzte, esanet, orain dik ez horregatik. Claro.
Ba, eskubidetan.
Eskubidetan, igual, bai, bai.
Modan ez daki. Bueno. Bueno, baina, seguraski. O sea, algo tendría.
Mila deratzeron da 80garren urtetik eta 10 urtez gutxi gora bera, zorotasunaren garaia hasi zen, Madrileko movida gertatzen zen bitartean. Aurreko hamarkadako askatasuna aldatuz joan zen, moda representatzeko modu batean bihurtuz, eta hala ere mota ezberdinak banatu behar dira. Bazegoen punk estiloa, zeinetan larruzko txupak, kolore ilunak, ierrapatuta tintatuak, krestak, eta rebeldiara bultzatzen zuten elementuak erabiltzen hasi ziren. Mezu provokatibo dun kamisetak adibidez. Zulodun mediak, hiltzeak, pintxoak eta barrere erabiltzen ziren, eta makillaje aldetik, pues mutiletan ezkek raia exageratuak zera mazkiten. Eta beste estilo batzuk ere bazeuden, koloretako maiak, mitiko brillantes eta lakoak, txaketa bomberrak, oversize arropa, en plan txaketa bakera, eta lakoak, eta aileak ardatua muleta permanentea, tipo asimetrikoak eta horrelakoak ere eramaten ziren. Eta ala ere ulertu behar da, pues, Madrilen movidak bai eragin zuela estilo pila hau egotea, baina Espainia osoan etzela gertatu, en plan, jokize, Euskal Herrian etzen hain beste ikusten horrelakoa. Euskal Herrian 80garren hamarkadan, pues, baseo den beste gauza bat. Eta eragin okizuten modan baita horiek.
Ez que hau izan zen pizkat, oza, Tumblerrera nik uste inspiratu zela 80garren hamarkadan, no?
Posiblemente bai.
Hori bai, txaketa bakera obrezai, ez da hori guztia.
Raiak, eta hori.
Blan más light. Mila bederatzeren da 80garren urtean, Sevillako Expoa Bartzelonako Joko Olimpikoak telebistaren garapena gertatu ziren, eta 80ko representazio garaiaren ondoren, 80ko hamarkada apur bat simpleagoa izan zen moda kontuetan. Bakeroak, petoak ere, izan alzirenak jarri ziren modan, baina zabalak zirena, ze komoditateari lentasun ematen hasi zitzaien. Hori dela eta kamiseten estetika askotan publizitarioa zen, en plan, pues, etxean aurkitzen ziren kamisetak direnak, orain pijama igual erabiltzen
ditu. Toldos Valentin.
Oiek, pues, oiek ziren igual eramaten zirenak gehiago. Eta bomber txaketak ere jarraitu zuten, eta pues, baita txaketa bakera hundiak, eta baita hau zen hundia zen estilo bat, mitiko mutileak, mutilen arropa hartzearen rollo hori. Eta erabiltzen ziren soinekoak loredunak izan zitezkeen, en plan, orain eramaten dira horiek, tipo mas cookies, loretxo txikiekin eta horrela, edo beste dela azpiko arropa modukoak zirenak, en plan kamison horrelakoak, eta korapillo gabeko topak ere bat zeuden, ja motzagoak zirenak direnak, ja gaur egungo antzekoagoak, eta garaionetan ere bekain txikiak, espain perfilatuak glosarekin, brontzeatuak, tono pastelak, moñoak eta metxoi solteak eta metxak eramaten hasi ziren.
Claro, tonek ikusten da, osea, hola, aipatu dituzun gauza pilo bat, direla orain moda daudenak edo orain dela urte
bat. Ez gaur egon, bai, eta hemen eragin handi dukizuen Friends, en plan, Friends seria da, osea, da una pasada, da como representazio osoa. Hori bai, estatu batuetan, baina, bueno, hemen un poco más light, baina bai.
Bueno, baina estatu batuetan gertatzen dena gertatzen da mundu oso.
Bai, bai, totalmente.
Bai, baina, bueno, gero baita ikusten da nora beranduago tortzen diren modak, hemen.
Bai.
Ta.
Bai, ta, gero Euskal Herrian ere desberdin izango zen, en plan, euskal estetika etzen izango, claro. De palo. En plan,
Euskal Herrian jurro.
Más jurro, bai.
Es que estetiko oso markatu egon,
claro.
Beti.
Tari ere kuriz izango zen ikusten, en plan.
Beste baterako, ez?
Beste baterako, rengorako.
Baitan jurro estetika, lat
Epa.
Ta
Ta bueno, eskerrik asko garrasi historiagune zoragarrienegatik ta orain kontsultorioarekikoaz. Bueno, programarekin bukatzeko, ongi etorri azkenengo atalera, kontsultoriora. Eta, bueno, azkenengo atal honetan, ez zuten gaituzten guztioi zuzendutako galderak edo gaiak bota, eta haien inguruko iritziak, eguneroko bizitzan gertatzen zaizkien egoera divertigarriak, edo iruzkinak bertekatuko ditugu. Horretarako, zuen parte hartzea zeinbestekoa da, noski. Horregatik gai hauen berri izateko Instagramen jarraitu eta hortik kontaktatu dezakezue gurekin. @berbetan.programa Errepikatuko dut, @berbetan.programa Apuntatu eta hurrengorako idatzi. Eta bueno, programa guztietan bezala lehenago jorratu diren gaiari ekingo diogu zuen mezuen eskutik. Beraz, hasteko gure gertuko lagun baten bizipen bat hautatu dugu. Hon hemen lehenengo kontsultoriora. Honek, aipatu dugun kanon estetikoen gaiaz doa bizipen pertsonal bat. Kaixo, gaia ikustean duela oso gutxi interneten entzunda neukan ideia bat etorri zitzaidan burura. TikToken nengoela For You pagean barrena, gorputz irudiari buruz hitz egiten zuten neska bat aurkitu nuen orain modan dagoen 2000 urteetako estetikak dituen arazoei buruz hitz egiten. Pertsona honek esan zuen gerri basuko prakak elikadura trastornoak handitzen zituela. Izan ere, sabelalde osoa agerian uzten duenez, argalez bazaude gaizki geratzen dela. Nik hau entzutean, honen inguruan eusunartu eta konklusio batera llegatu nintzen. Alde batetik, arazoa ez da praka hoien modarena. Baizik eta zer gertatzen den, zer geratzen den ondo eta zer ez markatzen duen ideia toksiko horrek. Kasu honetan bakarrik argala bazaude ondo geratu aldelako. Eta bestetik, egia da etengabe sare sozialetan ikusten dugun kanon estetikoa etengabe ikusteak, argaltasun eta gehienetan osasuntsua ez dena, hori normalizatzen du eta guztiontzako posiblea dela ikustaraziz. Eta hori ez da egia azkenean. Zer uste duzu ez zuek?
Bai, ni pertsona honekin ados nago ez azkenean prakak berez ez dira, ba, ez dira, elikadura nahasmendu horrien errudun. Baizik eta guk atzean dakargun pixu hori guztia, argal egon behar izatearen pixu guzti hori da, ba, nahasmenduak sortzituen azkenen, eta orain txabelaldea gehiago erakusten denez, pues evidentemente gehiago nabaritzen da pisu hori.
Bai, hau da, nik uste, oza, guztiz adoz, eh? Baina da, nik uste baita mutiletan top, crop top, crop topen antzera gertatu zen gauza bera, en plan, azizien mundu guztian, en plan, de guau, zendo gelitzen zaizkien mutilei crop topak, no seke. Baina denak ziren super katsa zeuden crop topak jase zituzten mutileni argazkiak, eta man, beste tipo batek ere uste TikToken ikusi nuela baita, en plan, esaten, ja, baina ezken nik jazten modu, tipo, ezken zira zu esango hau, eta da, nik uste dut gauza bera. Dena da, zea ideia harrekin hartzen duzun eta nola reakzionatuko duen jende.
Argi dago hemen modas izan balu neskapotolo batek, pues que todo el mundo le diría que cosa más fea.
Bai.
Baina,
atzera gaino.
Berez, izan ez denez.
Bai, berez, ikonoa balitzea, adibidez, famatu bat lodia dagoena eta ba, Gerri Basuko prakek eramaten dituena. Eta hori normalizatzen normalizatzen bada, ba, ez egoen arazorik egongo, baina kasu honetan, hau gertatzen da.
Espaloian etzan da, jende zingulatuta, dramaren erregeak, izkilariz bizitza, dena ondo duala, ospatzeko beldurra, nire itxaron gelan, ame txakankaz gura. Esan zen idan, esan zen idan, ez dela posible horrela bizitzea. Esan zen idan, esan zen idan, ez dela konbini gehiagik pentsatzea. Eta begira, eta begira, egunak iesi doaz. Neri begira, esan zen idan, jasan ez zinan intzela. Ez dute ikusiko zurekin antzaka, eskua lepoan du.
Bigarren eta azkenengo mestua. Aupa, modaren aldaketa azkar honen fenomeno hau asko interesatzen zait, eta horregatik idazten dizuet mestu hau. Egia da, arazo nagusia dela, gero eta gehiago kontsumitu behar dugula denbora motzago batean modan jarraitzeko, baina llegatuko da puntu bat non moda guztiak batera existituko diren eta bakoitzak bere estilo propio aurkitzeko aukera izango duen. Zein da zuen iritzia honen inguruan?
Niri oso, nola esaten da? Oso utopikoa iruditzen zaite esaten duena. Osa, bai, igual, modak asko nastuko dira, baina ez dut uste bakoitzak bere propio aurkitzeko aukera izango duen, porque azkenan beti egongo da zerbait dagoena. Osa, beti egongo da kanon bat, beti egongo da hor nik uste moda bat, eta horrek zuzenduko du zer dagoen ondo, komenien artean eta zer gaizki. Osa, ez dut uste izango dela hain plan liberala, jo, si, nija, bakoitzak antzeko da nahi duen bezala. Me parece bastante complicado.
Bai, osea, azkenean lehen esan dugu ez direla modak en plan, gauza guztiak berriro ekartzen bakarrik prenda batzuk, orduan nik uste dut hori gertatuko dela, prenda guztiak azkenean ba juntatuko direla eta bakoitzak eramango duena ba gehien gustatzen saiona, baina berez estiloa, osea, guztiok berdina eramango dugula.
Claro, izango da, nik uste dut behintzat, como gaur egun igual gertatzen da, daudela moda pila bat, en plan, estilo pila bat, eta claro, denak daukate aman komunean dituzte gauzak, eta orduan ez da zure propioa, zuk sorte duzun bat, zure pertsonalidadarekin akorde di joana, da, como, esartzen den, claro, esartzen dituzten gauzetatik zureak hartzen dituzula, baina ez da zure.
Baita, azkenean baitere, kontuan hartu behar da, moda erritmo hau gelditzen denean eta hau gertatuko balitz kasu horretan merkatua ez da ere ez legokela prest ba emateko una baniko tantas opciones, esan nahi dut, claro. Osea, adibidez vintage moda edo vintedekin gertatu den auge hori jarraituko luke azkenean ez delako sostengarria horrekin jarraitzea. Kontsultorioa eta gero, Magic zuk aldera karriko dugu.
Eskerrik asko, bueno, ba, beraz, programa ekin bukatzeko, ongi etorri azkenengo atalera, zuk aldera. Atal honetan gastronomiarekin zerikusia duten hainbat gai jorratuko ditugu elkarrekin. Eta gaur, bueno, gai berezi daukagu. bimeieko dietak edo ba, famatuak eramaten dituzten dietak.
Jatearekin baino ez jatearekin. Ez?
Bai, hori da, bereziki bi adibide direla nahiko uf.
Txulos.
Bai, nik uste dut ba, orain, bueno, azken bolada honetan gehien hitz egiten den gauza da, Kim Kardashian Met Galerako eraman zuela Marilyn Monroe zen soinekoa eta ba hori galdu zituela 7 kilo.
Bai,
performance guztia egiteko wow. Eta gainera baita berak esaten zuen en plan oso harro.
Bai, esa wow, esa nola bai. Izan gainera egon zela hori jangabe edo zakizu
bai.
Todo orgulloso en plan wow.
Ba, begira, en plan joe. Bai, super fuerte izan zen. Eta gain, en plan zen performancea guztia montatzeko baina zen bestialitate bat, osea. Eta gainera, osea, publikoak ez zuen oso ekarpen ona izan.
Claro, eske hori kriston mesu arriskutsua da, ez?
Hor jendea.
Kriston mesu arriskutsua da, eta gainera jende gazte pilo bat jarraitzen duela, osea.
Horretan igual bai egon dela aldaketa, en plan, jendeak nola jasotzen dituen horrelako gauzak, en plan, larogeita margarren amarkadan ez, baina...
Bai, azkenean badago la pentsamendu kritiko,
claro, bai.
Ez da mainstreama, baina badago hor...
Dai, bai. Badago jendea eta igual jendea badituna ikusleak eta denak esaten bai. Duen hau ez dago ondo.
Bai.
Bai, eta gainera jendeak ba esaten duena agian hainbeste jarraitzaileekin ba gauza horiek esatea ez dela oso ona.
Por lo menos
bai, hori da, osea.
Egin baina.
Bai.
Ez esan.
Eta hori super fuerte izan da ere, itxe egingo dugu Victoria's Secret Angelen dieta milagrosoak. Ze askotan jartzen dituzte argazkiak, beraiek hamburguesa bat jaten, baina guztioko badakigu hori ez dela egia. Osa, no me da kuelas.
Badakit hamburguesa horren barroan dapetzula ba. Anana bat, segura. Anana bat, prefiero. Pequeña, anana bat.
Bai, hori da, osa, askotan ere egiten dituzten, bogen eta horrela egiten dituztenean, ba, elkarrezketak eta horrela jartzen dituzte beti, portada da beti adibidez, Bela Hadid jaten kriston tarta. Eta horrelako gauzak da, ez, baina jaten dute, joe.
Da jaten du ahora eta gero la tira.
Claro, hori da. Osea, oso fuertea, eta niri, a ber, imaginatzen nuen, beraien dieta zela, ba, nahiko totxa, baina gauza bat ez nekiena zen, ba, uste dut dela, hiru hilabete lehenago, en plan, desfile bat izan baino lehen, usten dituztela lakteo guztiak, en plan, grasa bihurtu daitekeen gauza guztiak kentzen dituzte.
Osea, dute airea.
Bai, eta gero gainera, desfila baino bi egun lehen, ja, likido dena ere kentzen dute. O sea, está ez dute ura edaten. O sea, están secas.
Bai, literal.
No tengo palabras.
Bai. En plan, retención de líquidos eta hori guztiak da pasada bat. O sea, es una bestialidad. Super fuertea. Eta askotan, joe, ba, agian lehen ez, esan dugun bezala, ba, lehen ez zuten esaten, baina orain atera dira nahiko, esaten ba, zer nolako dietak egiten zituzten askotan batzuetan esaten zutelako. Ez bani, edaten dut ura limoiarekin en ayunas. Eta hori, zela milagrosa, ba, ez.
Tampoko den pasos, ez duzu janez ere egun osoan.
Claro.
No me la cueles tampoko.
Horregatik orain gutxienez batzuk atera dira esaten ba, horrelako dietak egiten genituen, estamos praktikamente al borde de la muerte. O sea, nik ezakit nola ez diren desmaiatzen desfiletan, baina da...
Droga asko.
Bai, o sea, kokaina edo horrela, argal mantentzen zara eta gainera, ba, bueno.
Ez dago la dieta de la pipa. Me gustaría bastante.
Baina, pipa se zentzutan.
O sea, jateko pipa. O sea, me parece bastante chulo.
Bai, izan daiteke.
Aguanta la base de pipas.
Bai, te eta pipak, no? Ya está. Bai, eta horrela. Eta askotan ere daude, agian ba, pertsona famatuak jarraitzen ez dituzten dieta horiek, baina bai pertsona, en plan, normalak jarraitzen, ba, ber, ez normalak, baina zen nahi dut. Osea,
<mundano.
laughs> edo zeinek jarraitzen dituzten mitikaz dietas milagrosak eta horrela, en plan, la dieta la piña. sagar dieta eta horrelakoak direla, osea, wow.
Totalmente desnutridos.
Bai, da pasada bat. Eta, bai, hori azkenean, baita ere lotura dago lehen esan dugun droga guztiarekin, uste dut, bai, supermodelo guzti horiei deitzen zioten heroin chicks. Osa, imaginatu zer nolako... Ez que, ni, emango nuke, nire familia guztia hilko nuke, ni 2005 egoteko Victoria's Secreten desfile baten barruan. Osa, ez que, te lo juro, izango ditzateke.
Osa, en el backstage, ez?
Bai, osa,
ez, ez, ez,
ez, barruan. Osa, ikustea zer egiten duten, osa, ez que, benetan, nire familia guztia hilko nuke.
Y no es broma.
Y no es broma. Baina orain, bueno, ba, ez indutori egin, baina, claro.
Con este, con nire familia.
Eta ez naiz bertan egongo, ez da, orduan, ba, bueno, baina bai, hori. Eta baita ere dago, ba, beste famatuen drogen kontsumoa ere, ba, argaltasunarekin lotu dezakegu, baina hori ja beste kapitulo baterako.
Eta, bueno, ba, programaren amaierara iritsi gara, zue ire gure esaten dizuegu, mila esker irratiaren beste aldean izateagatik guentzuten, espero dugu programa gustatu izana, eta gogoratu, datorren zapatuan beste gai interesgarri baten inguruan izango gara berbetan, hemen, Alabedin, zure irrati librean. Agur, Maigi.
Agur.
Agur, Irati.
Agur.
Agur, Garazi.
Agur.
Ta bueno, besarka dandi bat zuentzan, eta zaindu zaitezte. Aio...
Podría ser modelo de un vídeo de antes. Flow 2000. Yo vestida Flow 2000. Flow 2000, yo vestida Flow 2000. Con puntito Emilio Pucci. Soy una muñeca, soy un pussy exclusive. Una que brillan como el diamante de Lilusi. Yo no quiero ni perco ni tusi. Yo me fumo uno que se huele a tan rusi. Encima una joyería. Conmigo no hay tontería. Encima una joyería. Parezco una joyería. Flow 2000, yo vestida Flow 2000. Sí. Flow 2000, yo vestida Flow 2000, yo vestida Flow 2000, yo vestida Flow 2000, vestida Flow 2000, yo vestida Flow 2000, Coco Chanel, llego al hotel,